Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av den 7. sesongen av Pyro og Pivo. Mitt navn Morten Gallosen, og med meg I dag så har jeg Øyvind Biskop Sunde.
Yes, Sunder.
Velkommen skal du være.
Takk. Veldig hyggelig. Jeg trodde aldri jeg skulle bli invitert tilbake, men det har jeg blitt. Veldig hyggelig.
Ja. Hvorfor skulle du ikke det?
Nei, jeg jo blitt, altså Bundesliga, som jeg jobber mest med, har jo blitt for mainstream, føler jeg, for formatet ditt.
Ja, og det jo egentlig ikke helt på trynet at du sier, fordi det var jo mer Bundesliga, eller hyppere Bundesliga på Pyro og Pivo, for å si 3 år siden, enn det har vært I det siste.
Ja, det
Jeg vet ikke hvor tilfeldig det Det litt grann har faktisk med at folk tror jeg sånn hardhuda, sånn macho-haus, ikke sant, som kritikk preller av på. Men når kritikken kommer fra huset selv, altså Trym Hogner, så begynner du å kalle det dritte pyro og sånn, fordi det liksom går inn I en annen podcast som du kanskje har hørt om.
Ja.
Så tenkte jeg at, ok, kanskje vi skal bremse litt på akkurat det tyske greiene, selv om det hadde vært opp til meg, hadde bare snakket om Union Berlin hele tiden.
Ja, du kunne jo hatt en egen Union-podcast. Det finnes jo en egen Gladbach-podcast nå, på norsk.
Og det har de gjort en stund.
Ja, de har vel holdt på en sesong, tror jeg I hvert fall. Så det gøy.
Det litt gøy.
Det ikke 7. sesongen helt enda for dem, men...
Nei, men det akkurat passe sært det, da.
Ja, det mener jeg, det sært nok. Men jeg har jo merket en veldig stor forskjell på... Ja, når vi ble kjent, jeg vet ikke når lenge siden jeg var med første gang, men på en måte...
Det litt av poenget med at jeg sa at det var 7. sesongen. Fordi du var med allerede tidlig I den første.
Ja, ikke sant?
Så jeg tror det episode 7 eller noe sånt, som du med for første gang. Ja.
Det konge.
Så du har vært med på hele reisen.
Jeg var med på reisen, så det var derfor at jeg følte at jeg var dyttet ut på siden. Men det som jeg skulle si jo der at jeg merker jo som har jobbet med Bundesliga I da, jeg tror nok jeg har kommentert kanskje 8-9 sesonger, mindre I starten da, men ikke sant, mye nå, at det har jo blitt en helt annen interesse de siste årene, veldig mye på grunn av brøten da. Altså, som man merker jo hvilken... Altså et eksempel jo sånn at når det var helt vilt kule matcher I Bundesliga, sånne der episke kampe som på en måte kunne avgjøre ligaen og sånn, så kunne du ikke finne de norske aviser da. Nei. Det var ikke mange år tilbake I det, og jeg husker at jeg liksom kjente jo, eller visste I hvert fall hvem noen sånne VG-journalister var, jeg skrev liksom på Twitter en sånn liten sånn der, hei du, I morgen det faktisk... et helt sykt derby der og der, liksom. Altså, ja, nei, det ikke noe klikk av det, liksom. Mens nå har det jo bare vært vegg til vegg I flere år, egentlig.
Ja, og altså, som jeg nesten nevnte innledningsvis her, du har jo en podcast om tysk fotball.
Ja.
Den meget internasjonale podcasten Dritte Halbzeit, som du har med
Interkontinentale.
Ja, det har den blitt. Det faktisk... Transatlantisk podcast.
Ja.
Da dere startet, så satt jo Asbjørn Slettemark I Berlin og Runar Skrauset I Bochum, mens du satt der du sitter nå. To av dere gjør det fortsatt, men Asbjørn har altså flyttet til New York. Uten at det har hindret produksjonen.
Nei, det har vel... Jeg tror jo Asbjørn var veldig gøy. Vi hadde jo en liten samtale, men det var veldig... Jeg tror det var veldig viktig for Asbjørn å faktisk få... Go for at vi skulle fortsette, selv om han flyttet til New York, for at han, jeg tror han synes det veldig gøy å følge med, og det han, han har vært like stort hjerte I hjertet som du har I Union, på en måte. Så det har liksom blitt tvunget litt til å fortsatt følge med, det tror han egentlig var keen på, da. Så det jo gøy for han, eller for oss, også, få øynene fra den siden av fotballverdenen, da. Altså at han har på en måte beinene sine der, og kan på en måte se fra den vinkelen, tror jeg kan bli veldig gøy etter hvert da. Og sånn soccer og europeisk fotball på en måte oppfattes når du blir en del av amerikansk kultur da.
Ja, og gudene skal vite at det rett mann for en sånn type jobb, for han oppsøker og går inn I all verdens miljøer så fort han interessert.
Ja, han gjør det. Han en fantastisk... ja, jeg veldig glad for å ha fått gjort det dritte greiene med han, og jeg veldig glad for at han har lyst til å fortsette da, selv i New York. Så jeg gleder meg veldig faktisk til fortsettelsen på det. Og så det jo sånn at det med Runar der han I Bochum, så har vi en sånn perfekt mix, og så har vi jo fortsatt en stemme i Berlin, og Erle har jo Marie Sørem, forfatteren som bor i Berlin, hun har jo også drivet og levert veldig bra sånne, et slags reisebrev, eller det er jo egentlig mer enn det, det er jo ja, det er jo litteratur da, egentlig, som,
ja, egentlig.
Som er dritbra da. Så jeg tror vi får den delen fortsatt i podcasten også, ja. Dritgøy.
Ja. Nei, altså grunnen til at jeg nevnte det var jo at siden du var inne på det med at interessen for tysk fotball har økt, spesielt med Haaland i Dortmund, så vil jeg hevde at jeg merket en økning i interessen også før han dro dit, og jeg tror det henger mye sammen med at dere tre leverte såpass jevnlig og av så høy kvalitet da, over såpass lang tid, at de som var litt nysgjerrige på tysk fotball, deres interesse økte litt, de satte seg litt dypere inn i ting, snakket litt oftere med folk på pauserommene og sånn, og plutselig så har jo, i hvert fall jeg merket, og helt sikkert dere også, i diverse innbokser på sosiale medier, at folk tar kontakt og sier at nå vil vi prøve det og det stedet i Tyskland en tur, har du noen tips og sånne ting?
Ja, nei, helt enig, og tror jeg jo at jeg tror veldig mange som har vært interessert i fotball, som type på min alder da, som 40, litt 40 pluss, og som har et litt sånn, samfunnsengasjerte folk da, de har kanskje blitt litt sånn at Premier League har blitt litt vanskelig da, av mange grunner da, å holde med. Og da tror jeg noen har liksom hoppet og sett til Tyskland også, at de kan på en måte få veldig mye av det samme som de hadde før i England da, både med å reise ned og at at du slipper de der ja, moralske kvalene da. Som, som jeg i hvert fall har et inntrykk at mange har, og vi har jo noen reisebrev fra noen som som sier akkurat det, ikke sant? Jeg hadde et engelsk favorittlag, men nå har jeg faktisk byttet det ut og sånne ting, altså det så jeg tror nok vi har nok hatt bra timing da.
Altså, antagelig.
Både på det, at det og det med Haaland, altså, jeg tror mange oppdager oss også, på grunn av Haaland da. Så vi lå jo der først, men så kom Haaland, og da var det enda flere som sjekket oss ut da.
Nå, når du sier at det har blitt litt vanskeligere å holde med det engelske laget og sånn, så handler jo det om andre ting enn at Premier League-abonnement har vært dyrt i flere år, men uten at vi skal bli sånn moralske riddere her, så handler jo mye av dette om at, bare for å sette litt i sammenheng for de som ikke fulgte det resonemanget, at stadig flere Premier League-klubber spesielt, men engelske klubber generelt, får stadig flere og stadig mer tvilsomme eiere, og sliter litt med å kjenne igjen klubben de kanskje vokste opp med å bli forelsket i og sånn, og jeg vet det selv som var United-fan inntil for ikke så veldig mange år siden, at Fergusons 1996-årgang er noe ganske annet enn hvem som nå hadde laget i 2016. Og det handler ikke bare om sportslig suksess og sånne ting, det handler om hele profilen og opplevelsen av både klubben og ligaen, i hvert fall for min del. Og i Tyskland, Eivind, der er det jo kun et fåtall lag som sliter med akkurat det.
Det er det.
For du har jo denne 50 pluss 1-regelen som i hvert fall jeg er veldig glad i.
Ja, altså den vinner jo egentlig bare om norsk klubbdrift. Altså når norsk fotballkultur og tysk fotballkultur på en måte, ikke på tribunnen, men sånn som det er organisert, er jo veldig likt da, egentlig, i bunn og grunn. Så hvor fotball i England alltid har vært noe som på en måte har vært privat eid, så har det jo aldri vært det i Tyskland da. Så, og det har de jo greid å beholde til tross for at mange har forsøkt å ordne på det og flytte de grensene, og grensene har jo blitt flyttet i Tyskland også, på en måte, men det at de som står på tribunen har en stemme inne i klubben, det merker du jo veldig nesten uansett i hvilken klubb. Det er vel nesten så du merker det i altså Red Bull Leipzig liksom, for å sette det helt på spissen, så ja. Det er jo noe fint med det.
Veldig satt på spissen at man liksom kjenner på det i Leipzig.
Men, jo, men det som er kult med tysk fotball, hvis du ser Eintracht Frankfurt forrige sesong da, som da vinner den Europa-liga, da var det jo friskemelding der, når de vant den. Da var jo fotballen friskemeldt ganske momentant da, når de greide å vinne en turnering i Europa med en president som... en rå fyr, rett og slett, som, men som da, han er valgt av de som står på tribunen, og er veldig opptatt av hva som er greit innenfor klubbens sfære, da.
Med Peter. Ja, ikke bare, ikke bare hva som er greit, men hva som er forventet. Ja. Altså, dette er en ganske gammel, hvit mann, som sier ting som at, nei, selvfølgelig, stadion skal brenne.
Ja.
og det er liksom en av mange uttalelser som... som du kanskje ikke ville hørt fra.
Ja, han har jo sagt at du kan ikke gå på tribun, du kan ikke være AFD tilhenger og heie på Eintracht Frankfurt. Altså det går ikke, for det er uforenlig liksom. Altså Alternativ for Deutschland, som er sånn høyre ekstremt parti, han har det har han jo sagt, og liksom ja, så det er jo noe der som er en motvekt til veldig mye annet da, i fotballen. Og det er kult.
Det er veldig kult. Lytterne har sikkert skjønt at vi skal snakke litt om tysk fotball i dag. Men det er jo, altså, Tyskland er jo mye. Det er jo landet som, holdt på å si, har gitt oss armhulefetisj og veldig mye rart. Og så er det liksom, du har to Tyskland på en måte. Du har det som folk, eller to sånn klisjé-Tyskland, som folk tror er greia. Det ene er det der strømlinjeformet, hypereffektive, humørløse greiene. Og det andre er det der psyko-opplegget med helt utrolige karakterer og merkelige lover og sånn onanibåser i gatene i Hamburg. Og liksom, ja. det er så mye rart på en gang, da. Og så er det liksom... Ja, både du og jeg har vært der en del.
Ja, jeg vet ikke, de båsene har ikke jeg vært i...
Nei, nå mente jeg Tyskland generelt, ja. Jeg
vet at du har vært i de båsene en del, men det får stå for din regning, Galdhøsten.
Ja, nei, jeg har ikke prøvd dem selv, men jeg har hørt om dem.
Ja.
Men er det sånn at sannheten ligger et sted midt imellom, eller er det ekstreme svingninger i gatebilder og klubber og alt mulig?
Jo, det er jo enorm... vidde liksom, men de bor jo 80 millioner der.
Mm.
Så det er jo klart at det blir jo litt av hvert når det er så stort land da. Jeg har på en måte største forskjellen jeg har merket når jeg har vært i Tyskland de siste gangene er det er to ting, eller det som jeg virkelig har begynt å merke er hvor langt akterutseilt jeg synes type ror, altså Bochum Dortmund er i forhold til her hjemme. Altså sånn, hva du får av restaurantmat, tilbudet som er i byen, at det er liksom grått. Altså, Oslo er, jeg tenker det er 15-20 år foran Dortmund da, som er som sånn, jeg er ikke noe motefyr liksom, men du bare ser hvordan folk ser ut da, og du ser hvilket tilbud du får på restauranter for eksempel. Jeg ble anbefalt å gå på en pizza i Dortmund, så tenkte jeg liksom, Dette hadde ikke vært topp 50 i Oslo, liksom.
Nei.
På pizzeria. Og så var jeg i München i fjor, og da var det liksom, ok, nå, dette er... Da var det hipp. Da var jeg liksom på Grünerløkka nærmest. Jeg vet ikke om Grünerløkka er hipp lenger, men for en 40-åring så er det i hvert fall ganske sånn... Da var du, hadde du litt den feelingen der, og da... Det er en helt annen... Da tenkte jeg at dette... München er 2020 i hvert fall, da.
Ja, ikke sant?
Så det er vel det jeg har lagt størst merke til egentlig når jeg har vært der de siste gangene.
Ja, men det er litt sånn at akkurat i Rorbyene, altså fantastiske fotballbyer, og det er jo mange kneipete kneiper som dere sier i podcasten deres, så det er veldig mye gøy der, men det er vel nesten den delen av Tyskland som føles mest østtysk ut. Altså, det, ingen hadde blitt overrasket hvis du hadde satt noen på gata i Bochum, for eksempel, da. Og så fortalte de at dette lå bak muren.
Nei. Altså, Gelsenkirchen, som også er inne her, der var jo på en sånn levekårsundersøkelse. Vi lagde en sak på, eller vi lagde en egen spesialepisode, tre episode i forrige sommer, om Schalke. Og da var de nederst. Altså, det var den fattigste og stussligste byen i hele Tyskland. Altså, det var liksom objektiv målegreier som de hadde gjort det på, da. Barnefattigdom, sånne ting, da. Så det klart at de... Alt står ikke maks til det, nei.
Nei, altså, det altså, Gelsenkirchen er jo byen som Schalke 04, det en av de aller største klubbene i hele Tyskland, og derfor hele Europa, kommer fra. Det jo på størrelse med Bergen, cirka, innbyggere. Det vel bare sånn 250 000 innbyggere, eller deromkring.
Jeg tror det kanskje var nesten enda mindre.
Ja, ikke sant?
For jeg lurer på, men de har 160 000 medlem i klubben eller noe, da så tror jeg kanskje det sånn der... Ja, det 40 000 som ikke medlem, eller sånn tullet, liksom.
Som ja, nei, men det kan godt stemme. Og da blir det jo enda rarere at den er ikke bare en fattig by, men den fattigste i hele landet. For du skulle jo tro at har du en så svær klubb, så er det ressurser i byen den klubben kommer fra.
Ja, nei, det er det ikke. Det er ikke det.
Nei.
Men de har historien, da. De kan... Så de prøver å forvalte så godt de kan da. Men nei, det kjempe... Og det jo det som har vært gøy både med Dritte Halbzeit og det å få lov til å jobbe med tysk fotball i de årene jeg har gjort, det jo at man kommer jo inn og får et innblikk i samfunnet da, som jeg ikke hadde gjort ellers. Og min bakgrunn sånn, fra før jeg begynte å jobbe med fotball var jo at jeg har jo jobbet som miljøarbeider med folk, jeg har jobbet som utekontakt med ungdom, og så har en utdanning som sånn samfunnsgeograf da. Så jeg synes jo det utrolig interessant da, å se hvilken kultur en fotballklubb kommer fra, hvordan dette her samhandler og sånne ting. Det er jo, vet jeg jo, du er interessert i det liksom, så det vi er jo og der er jo Tyskland liksom bare en gullgruve da.
Og nå skjønner du kanskje hvorfor du fortsatt er invitert til Pyro Pivo?
Kanskje, men ja, det har jo gått, vi har jo hatt noen fighter vet du, så jeg var redd for at det var slutt uansett, men det var veldig hyggelig.
Men vi skal jo straks gå over til litt sportslige greier her.
Ja.
Fra landet som utrolig nok ikke har gitt oss Lady Gaga. Altså, jeg blir like overrasket hver gang jeg blir fortalt at hun faktisk amerikansk og ikke tysk.
Mm-hmm.
Hvis du ser hva jeg mener. Hun burde være tysk.
Ja, kanskje. Ja, nei, altså det er jo bare, altså... Jeg husker at jeg liksom, når jeg begynte å kommentere, så var liksom St. Pauli som var jo kjempespennende da. Og den punk-scenen i Hamburg og alt det greiene der. Men du finner jo den delen av Tyskland overalt da.
Mm.
Ikke sant? Og det der ja, når med Lady Gaga så tenker du kanskje mer på sånn der Berlin og Bowie og sånne ting, eller?
Nei, jeg vet ikke, jeg bare hele den galehuspersonen.
Ja.
Den burde vært fra Berlin, kanskje spesielt.
Ja.
Men, men nok om det. Ja. Altså, vi skal ta tak i litt om tysk fotball og faktisk fotballdelen av det.
Ja.
Det er jo bare spilt tre runder.
Det er det holder for å avgjøre Bundesligaen i toppen.
Gullet er avgjort, det var det allerede for et par runder siden. Men vi kan jo starte med holdt på å si det som skjedde før sesongen.
Ja.
Fordi du har jo tradisjonelt sagt utrolig mye rart i forkant av sesonger.
Veldig mye.
Du skulle jo blant annet ha Sørloth til å lykkes i RBL for et par sesonger siden.
Han er jo der fortsatt da.
Ja, han er tilbake der nå.
Ja.
Lykkes ikke spesielt godt foreløpig nå heller.
Nei, han har fått enda en konkurrent i Werner da. Men ja, nei, hvor vil du hen?
Jo, dit jeg vil er, har du spådd noe sinnssykt før sesongen i år?
Nei, for vi har jo sånn sted, en tippekonkurranse, en som heter Eng på Twitter, som lager en sånn tabellkonkurranse hvert år. Og der har jeg Bayern München på topp, og så husker jeg ikke om jeg har Dortmund, Leverkusen eller Leipzig på de neste tre plassene, men det liksom det alle har da. Det liksom topp fire, og så sa jeg at Mané skulle bli toppskorer. Og nå har han jo allerede fått seg tre mål, så han blir vel det, tippet. Hvis ikke Musiala skårer 1000. Men nei, så det var helt umulig å tippe mot Bayern München i år, synes jeg da.
Ja.
Jeg har prøvd før, jeg har ikke gått. Når jeg begynte i Viaplay, og de fikk tysk fotball, så skulle vi ha sånn liga-tipping og sånn. Og da tenkte jeg at jeg kan ikke jeg kan ikke liksom som ekspert gå ut og si at Bayern München skal vinne, fordi da blir det jo kjedelig å drive på.
Mm.
Så da tok jeg jo Leverkusen, og det har de har jo aldri glemt det. Alle mener jo at... Men i år så hadde jeg jækla troa på Leverkusen. Vet du hvor de ligger nå?
Ja, ja.
Vet du hvor de ligger nå?
Ja, de har ikke fått det til.
De har null poeng, og ut av køppen. På fire kamper. De har ikke vinnet en kamp på de første fire.
Nei, de har ikke tatt et poeng.
Å, fy faen. De er så dårlige, vet du.
Men er de så dårlige? Altså, heller har de bare fått veldig dårlig betalt.
Nei, de har fått dårlig betalt. De burde jo i hvert fall ha tatt poeng i første kampen mot Dortmund hjemme, for Dortmund er jo enda dårligere. Men der greide de jo da å ikke få mål. Patrick Schick, som skårte på alt forrige sesong, han traff jo bare keeper hele tiden.
Mm.
I køppen, den så jeg ikke, så jeg vet ikke hvordan, hva de gjorde galt der, faktisk.
Nei, men de slipper jo inn fire mål mot Elversberg.
Ja, ikke sant? Så det sier jo litt at det kanskje ikke, da er det ikke på stell, da.
Nei.
Og nå tappte de mot Hoffenheim, og de har tapt mot Augsburg, vel?
Ja, begge de to er hjemme, og Hoffenheim er 0-3.
Ja, men det var jo noen syke mål, da. De skårte Hoffenheim, jeg vet ikke om du har sett de målene, men... Det var jo et helspark, blant annet, som var sånn helspark fra 5 meteren i bakken. Sparket hardt, og så spratt han over keeper. Og så var det sånn der Robben-mål fra liksom på hjørnet 16, banket opp i krysset.
Mm.
Så, ja. Men nei, så det... Men det er jo ikke bare de som har drittet seg ut, da, for nå er jo... Jeg sa jo Dortmund og Leipzig, og begge de lagene har jo gjort det elendig. Dortmund har jo vinnet 2 kamper, men... burde jo ha tapt 3. De har vinnet 2, men de har vært dårligst i alle kamperne, egentlig. Litt hardt mot Leverkusen, det var en jevn kamp da, men mot Freiburg borte, veldig dårlige, fikk 2-3 gratismål på, eller de fikk 1 gratismål, og så bare rakna Freiburg, selv om de hadde vært best, og så er det Leipzig som nå tapte mot dine menn i Union, og så har de 2 uavgjorte, så de har jo heller ikke kommet i gang da. I tillegg til de tappte mot Bayern München i Supercupen like før start. Og det som er felles for Leipzig og Leverkusen er jo at de har jo ikke mistet noen spillere, egentlig. Altså, av de som var der i fjor, og, det var og de hadde spennende lag, så har de ikke mistet noen, egentlig. Leipzig har beholdt en Kunku som var supergod. Skårte jo, han hadde 50 målpoeng på alle kampene i fjor. Tror jeg, og så har de jo fått inn David Raum, som er Tysklands nye liksom superbekk, og de har fått inn Timo Werner, så de har forsterket noe voldsomt, mens Bayer Leverkusen har ikke mistet noe som helst, de kunne jo mistet Patrick Schick for eksempel, han er var jo neste toppskårer, skåret jo mer enn Brauten forrige sesong, så mens Dortmund har jo forsterket i hvert fall i forsvar, men de har jo Dortmund har jo forsterket på en posisjon de var veldig dårlige i midtforsvaret, med Slotterbeck og Syle, som jeg mener er 2 gode kjøp, men på den andre siden så mistet de jo Haaland. Og sesongen før der så mistet de jo Sancho, så selv om alle ler av Sancho nå, så var jo han vanvittig god i Bundesliga. Så offensivt så er jo faktisk Dortmund, tror jeg, man kan stikke fingrene i jorda og si at de er ganske mye dårligere offensivt da. Ja. Har ikke liksom noen som du ser ingen der som du tenker dette blir en verdensstjerne neste år da.
Nei, vi kan jo ta Dortmund litt med en gang, fordi du kommenterte vel siste matchen mot Werder Bremen.
Ja.
Jeg satt og så på og hørte på deg.
Ja.
Det var jo altså da Dortmund ledde 1-0 i, det var vel fortsatt 70 minutter eller noe sånt. Så tror jeg den der XG, expected goals, den var 0,1 Dortmund, 1,1 Werder Bremen.
Ja.
Likevel stod det 1-0. Like etterpå så skårer Dortmund igjen, går opp i 2-0, og det på en måte som jeg tror heller ikke økte den XG-en noe særlig.
Vet du hva XG-en til Dortmund var når de gikk av kampen, ifølge Bundesliga?
Nei.
0,2.
Ikke sant? Og likefullt så ledet de da 2-0 med ikke veldig mange minutter igjen å spille, Eivind, og da var det sånn at fytti grisen så dårlig de hadde spilt, men de drar det i land igjen. Det var liksom konsensus. Og så skjedde det noe magisk i sluttminuttene.
Ja, det er med hvilken øyne du ser med da. Men jeg, For å være helt ærlig, sånn, hvis, altså, jeg er jo ikke Dortmund-fan på en måte, men jeg har jo sett så mye Dortmund-kamper de siste årene at jeg føler liksom litt med klubben nesten. Føler nesten at det liksom, ja, så mye, altså, de siste to årene så har jeg sikkert, jeg har sett alle, har jobbet med alle kamperne, jeg har vært så langt inn i de kamperne liksom. Jeg tror helt ærlig for Dortmund som del at egentlig på liksom medium til lengre sikt var bra at de tappte den kampen. Fordi at de har hanglet sånn i de to første kamperne. At de liksom skulle hatt 9 poeng etter de tre første hadde jo vært helt vilt, og det hadde på en måte gitt de en eller annen... altså, jeg tror det er veldig skummelt for fotballag å tro at det ordner seg, liksom. Ja. Du må vite at vi spiller egentlig, vi er faktisk veldig dårlige her. Vi har flaks, vi må gjøre ting på en annen måte. Så jeg tror kanskje at den... det tap at de slipper inn da 3 mål fra det 89. til det 95. minutt, kanskje kan gjøre at ok, nå tapte vi, vi må gjøre noe annet, vi må se på noen andre måter å få dette til å funke på. Edin Terzic har jo hatt, jeg sa vel det under kampen, at han må bare levere inn lottekupongen, liksom. Fordi at han har jo hatt så flaks de tre siste kampene. Og det er jo det som er forskjellen, det var derfor jeg sa det med Haaland og Sancho i stad, fordi at når Edin Terzic leder Dortmund for en sesong siden da, og tok de til Champions League plass, de hadde gjort det dårlig, og vant cupen, så hadde han Jadon Sancho og Haaland fremme der, og da fikk du, altså de skårte jo 2 mål i hver match, de, altså hvis du husker cupfinalen mot Leipzig, så skårte de jo 2 hver, altså det var jo sånn, det var uke inn og uke ut da, og nå endte han vel på 9 Bundesliga-seire på rad, tror jeg, han hadde, som Dortmund-trener med den vanvittige slutten han hadde av den sesongen før han ga seg, og så med starten på denne. Men nå har det ikke funket, så for Dortmund så det, så tror jeg egentlig det var bare ja, jeg tror det var bra for de, for å kanskje kunne greie å komme inn på en kurs som gjør at de kan ja, de kan ikke utfordre Bayern, men at de kan i hvert fall henge med i toppen da. For det bør de, men nå, ikke sant, hvis man kikker på tabellen, så er det jo noen lag der som er ganske bra, som har som er oppe der nå, altså Gladbach, Union, Freiburg var veldig god i fjor, Hoffenheim er jo der oppe, så, og så skal Leipzig inn der, og så skal Leverkusen, som vi snakker om, skal jo inn i den topp 4, ikke sant?
Ja, Frankfurt kan melde seg inn i skikte der, på samme måte som Freiburg og Union i hvert fall.
Ja, ikke sant? Så det er jo en sånn, bak Bayern München så kan det bli en ganske heftig sesong, for å si det mildt.
Ja, for Bayern München. Vi overrasker lytterne litt, Eivind, og så snakker vi litt om Bayern München i Pyro og Pivo.
Nå kommer jo Trym Hogner til å snu seg i grava, du vet det.
Han har fått advarsel faktisk om at denne ukas episode blir...
kan jeg si noe om Trym Hogner da?
Om han?
Ja.
Ja.
Fordi at han er jo en veldig... Jeg liker han jo, han er en hyggelig fyr. Men når han er på jobb, da er han på jobb. og vet du hvor jeg så han på jobb?
Altså han har jo vært på jobb i anførselstegn på deres liveshow.
Ja, nei, han var ikke der, det var ikke der. Nei, han var på jobb, og han gjenkjente meg ikke. Han sto med solbrille, og jeg prøvde å ta kontakt, men det var bare, han var på jobb. Det var, han jobbet foran scenen på en konsert.
Ah.
Vet du hvilket det var?
Nei.
Hva er det som kunne, altså Trym Hogner, han er jo en massiv type, liksom. Du tenker det, det er noe voldsomt, ikke sant? Kvelertak.
Jeg kjenner han for godt til å tro at han hadde gått på en sånn konsert.
Ja. Nei, altså, ifølge meg selv, så sto han foran scenen på min øye. Og holdt orden på at det ikke skulle bli noe storming av scenen, og han så veldig, liksom, morsk ut der.
At ikke 13-åringene løper og river av klæret på rapartisten, eller hva det nå skal være.
Ja. Jeg tror faktisk det var noe, eller det var noe joik på scenen.
Ja.
Du kan se for deg det bildet med solbriller og caps der foran scenen, armene i kors på min øye. Trym Hogner liksom.
Ja, nydelig. Håper du tok bildet.
Tror du det var han?
Ja.
Ja, ja, han er bra. Han kjente meg ikke igjen.
Nei, men det var nok han for det.
Ja, det var nok det.
men uansett, Bayern, altså, selv ikke du var gæren nok til å tippe en annen vinner foran denne sesongen. For skal være ærlig, så var det jo ingen av de, hverken Dortmund, Leverkusen eller Leipzig, som man kunne se for seg vinne Men hadde man sett for seg at Bayern skulle være bedre enn noensinne etter å ha solgt Lewandowski blant annet? For det er det jo nå, akkurat ja, i disse dager. Ja.
For det er jo det som er, jeg tror jo at dette er sånt uvær som bare skjer noen ganger i 10 år eller noe. Fordi at de andre lagene er litt svakere da, men jeg tror faktisk Bayern er litt bedre enn det de har vært på en stund da. Det er en sånn, og det synes jeg faktisk er veldig gøy, fordi at ofte så kan det være litt kjedelig å se på Bayern München, det har jo vært det de siste årene, for de er liksom overlegne, men det er sånn at litt sånn kjedelig, bare litt sånn press, og så skårer de et par mål, så er det over liksom. Men nå har det jo vært fyrverkeri fra start til slutt i alle kampene egentlig. De spiller jo kjempegøy fotball, og jeg har jo sagt liksom til sånne naboer sånn her, som ikke følger med så veldig mye på tysk fotball, så bare sagt at du må bare skru på skjermen hver gang han Jamal Musiala spiller fotball nå, for det er
han er du glad i.
Han er jeg glad i, men han er, denne sesongen så er han helt, har han vært så gøy å se på. Han er sånn, jeg vet ikke, han spiller på midtbanen, men han kunne vært liksom Ronaldo-fenomenet når han henter ballen, og liksom drar av folk, og så har han et godt blikk for spillet, og så er han en sånn, du blir glad i typen da, han spretter opp når han blir taklet. Han har vel hatt 2 mål allerede denne sesongen, hvor de fleste hadde lagt seg ned og fått straffen liksom, men han bare har løpt videre og scoret på en måte. Nei, han er fantastisk, så det har vært veldig gøy. Og så er det jo det at han da blir utnyttet av Julian Nagelsmann. Jeg var veldig fornøyd med noe jeg på en måte sa, og det var at Jamal Musiala er på en måte dronningen på Julian Nagelsmanns sjakkbrett da. Så han kan liksom flytte han rundt, han kan angripe overalt. Jeg synes det var et godt bilde da, og det er litt der han var for Bayern München nå da.
Ja, altså hvis vi skal male et annet bilde for lytterne, så har Bayern spilt 4 turneringskamper. De har skåret 20 mål.
Ja.
Og i dette så er det jo da en match hvor de bare vann 2-0.
Ja.
Så vi ser at på de 3 andre så har de skåret 18 mål.
Og den første kampen mot Leipzig, som var Supercup-finalen, så hadde de vel bare trent en uke eller noe sånt, tror jeg. De hadde vært borte i USA der, og så kanskje hatt en kamp de spilte mot City.
Ja, og en mot DC United.
Ja.
Det er oppkjøringen deres.
Og det var oppkjøringen. Så det var egentlig bare en ny treningskamp, og da leder de jo 5-0, og så slapp de jo inn en 2-3 der på slutten. Men, og i serien så har de jo slippet inn 1 mål, og det var det jo Bayern München som skårte selv. Da var det jo kløning av Neuer i den 6-1-seieren, var det vel, i første seriekamp. Og det tror jeg er den eneste sjansen de har slippet til, og da snublet Neuer, liksom.
Ikke sant? Ja, det var helt sånn, vi snakket litt om det før sendingen, de har ikke blitt spilt, holdt på å si, sjanser på, eller scoring på.
Nei.
Dødballer er det jo ikke noen motstandere som får, altså det er ingenting å hente mot dem.
Nei. Det er helt
Og da sitter du med en målforskjell på 15-1 da, etter 3 seriekamper. Og det er jo sånn som bare skjer på PlayStation og Football Manager.
Ja, ja, og de har Goretzka, som har vært kanskje en av de viktigste liksom, brikkene. Han har ikke spilt. Henne, de likte som de kjøpte inn, fikk sin debut nå fra start.
Skåret.
Ja, og de mistet Lewandowski foran sesongen. Men de fikk jo inn Sadio Mané. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke helt forklare hva Nagelsmann gjør, men det er noen som spiller der de skal, på en måte ganske gjennom hele kampen, og så er det veldig mange som bare flyter rundt da, på forskjellige steder på banen, og bare gjør det sikkert umulig å forsvare seg mot da. Samtidig som alle spillerne har et ganske, altså, ja, utenom Kimmich og Müller, så er jo alle jævlig raske, ikke sant? Så de kan jo løpe forbi det på en måte. Så det, ja. Nei, det er fryktelig godt det laget der nå. Så det kunne jo egentlig bare håpe at for Bayern sin del da, at de greier å holde dampen oppe utover med dette VM-pausen og alt mulig. For det blir jo 2 sesonger og dritt, ikke sant? Så det er om de greier å spille så godt som de gjør nå, og greier å holde det trykket helt frem til om de greier å kjøre liksom Champions League-sesongen da. Det handler om, egentlig.
Men den pausen er jo lik for alle, også i de andre ligaene. Tidligere så har jo tyskerne på en måte hatt litt handicap med den særegne vinterpausen, som jo har blitt veldig mye kortere med årene enn det, i forhold til hva den var før. Men det klart, det jo ikke gunstig å stoppes midt i den villeste galoppen.
Nei, det ikke det. Så, nei, men det jo gøy. Jeg vil jo bare, men til og med Pyro og Pivo slutter og bør sjekke ut en Bayern-kamp eller to i løpet av høsten, synes jeg.
Ja, men prøv å velge en match hvor motstanderen, i hvert fall på papiret, kan gi dem litt kamp, for ellers så altså, setter du på Bayern München hjemme mot...
Så du Bochum i går, eller?
Nei, jeg var opptatt, men jeg var på Åråsen, ja, selvfølgelig.
Godt valg.
Ja.
Det var pinlig, rett og slett. Altså, jeg tuller ikke, jeg tror at Bochum lett kunne ha tapt 12-0 i den kampen der. De var, altså han der Gamboa som skårte sånn vanvittig mål i fjor på hjemmebane mot Bayern München og var liksom den store helten der. Han hadde jo selvmål og en sånn selvmålspassning i tillegg. En sånn der enorm tabbe. Og dommeren unnlot å blåse straffe type på den 89. minutt. Sånn soleklar straffe egentlig. Han bare, nei, orker ikke blåse straffe, så skal få nummer 8 liksom. Så det var, nei. Og da var det jo en som ble annullert. Altså, Sadio Mané hadde et mål. Han kom med sklien sin på bakre stolpe. Ballen treffer stolpen, og så treffer han, og så går han i mål. Men så går han i hånda hans, sånn, uheldigvis da, hadde han liksom, den hadde sannsynligvis all gått inn uansett, så det ble jo annullert. Så der har du jo, 8 og 9 på de da, og så har du jo sjanse, masse sjanse i tillegg, så...
Men før vi tar et par positive overraskelser, så altså Bayern har jo, de er der de skal være på tabellen. Et annet lag som har plassert seg nøyaktig der de gjør hjemme, det er Asbjørn Slettemarks Hertha Berlin, som rett og slett har, de er på 16. nå, de. De venter ikke til slutten av sesongen, sånn som i fjor. Den kvalikplassen, eller relegasjonplassen, den er deres.
Den er deres nå.
Lite overraskende er det like lite overraskende som det at Bayern leder?
Nei, jeg hadde de høyere opp i året altså, for å være helt ærlig, jeg tror det nå hadde fan Freddy Bobic fått litt tid på seg til å bygge noe greie og de kunne jeg synes han Sandro Schwarz som trener og virker liksom som et sånt passe greit valg da men for han er ny foran denne sesongen, de hadde jo han Felix Magath på slutten i fjor, nei men det er jo bare fullstendig kaos der, Galossen. Altså det er den verste klubbdriften jeg tror du kan tenke deg på lang tid. Nå har de jo, jeg vet ikke hvor du skal begynne, altså, men de har jo da de har hatt en investor inne som har masse penger, som de vel bare kaller for Mini Midas, for han var sånn IT-gründer som bare alt han tok ble til gull.
Helt til han kom til Hertha.
Han er inne med noen penger der. Og så har de jo fått inn Freddy Bobic, som har skapt liksom vinnerlag i Frankfurt og sånn, som skal liksom være sportsjef. Men nå har jo han fått en president som kommer fra tribunen. Altså, en fyr som var en av de som var med og startet liksom en av de originale ultras-grupperingene til Hertha Berlin, han er nå president i den klubben. Og så greier de jo sannsynligvis å sparke Rune Jarstein, som har vært den viktigste brikken deres de siste årene, fordi at han har skjelt ut en keepertrener. Han keepertreneren er god venn med Freddy Bobic, som er sportsjef. Det er bare, sånn, det er bare et sammensurium. Og så har de jo 1000 spillere, som alle tjener mer enn det de burde, så du greier jo ikke å bli kvitt i.
Og så har de betalt... Og alle er terningkast 3?
Alle er terningkast 3. De har betalt flere milliarder kroner de siste liksom, sesongene for å bygge det laget. Og det er bare... Altså, jeg tror de hadde slitt mot Lillestrøm. De fått bank av Glimt, ikke sant? Glimt, som lag, altså hadde de møttes i liksom en kamp, så tror jeg de hadde tapt mot begge de liksom nå.
Ja, i hvert fall Glimt. Og Lillestrøm hadde fint ordnet seg til et uavgjort resultat. Nå har jo vi blitt veldig godt matchet mot Antwerp i to kamper, så nå er vi klare for det meste. Ja. Men apropos link der, er jo at Ekelenkamp, som skulle bli en stor suksess i Hertha, han er jo allerede dratt med halen mellom beina til nettopp Antwerp for et par uker siden, uten at det er interessant for noen av de som hører på.
Det er klart interessant.
Men det som er interessant er jo det du nevnte med presidenten, da. For vi var inne på dette med 50+1-regel og sånn, som i praksis betyr medlemmene eier klubben. og bestemmer. Og du får vel ikke et klarere eksempel på akkurat det, enn at Hertha har fått den presidenten de har fått nå.
Ja, nei, det jo helt sant. Og så det jo spennende å se hva det fører til etter hvert, da. Om det blir samhandling med han hovedinvestoren, eller om det blir liksom en clinch, eller jeg ikke så inne i det at jeg vet hva det men dette jo gjentagende problematikk rundt forbi i mange tyske klubber, da. At det folk med penger som har lyst til å styre, og så kommer det folk inn fra siden som vinner valg, og så snakker ikke de egentlig... De ikke på samme lag, da. Så det kan vi kanskje kjenne igjen seg fra norske klubber, at det blir styre, endring i styresammensetninger, og så plutselig sitter pengene litt ikke så løst lenger da, hos bilselgeren på hjørnet, liksom.
Vi har sett det før.
Ja.
Både her og der. Men altså, det jo fascinerende dårlig klubbdrift. Vi har jo en egen serie i Pyro Pivo som heter Kaosklubber.
Ja.
Og der har vi jo vært innom 1860 München, velfortjent, men vi har også vært innom veldig mye franske lag.
Ja.
For der er det ofte veldig sånn syke greier som skjer. syke ting som jeg ville skrike i...
Og syke ting.
Og syke ting. Men Hertha, når vi inne på det nå, begynner å gjøre seg ganske sånn kvalifisert for en egen kaosklubbepisode.
Ja, de trenger jo et skikkelig nedrykk da, altså litt sånn kriging, men det klart at det liksom hele tiden noe greier. Så når de startet opp etter covid, så var det jo liksom, det første han der Solomon Kalou gjorde var jo live-filmer fra garderoben, han gikk og håndhilste på alle og klemmer. Så det var sånn, nå har de nettopp liksom fått i gang fotballen, og alle skal liksom, alle ting skal liksom være med mask og ikke det med, kjør det var motsatt da. Og så filmer han jo, han ved at det er en klassisk film hvor han bare, de har fått et brev om at de skal monere i lønn på grunn av covid. Og så sier bare Vedad, han jo egentlig amerikansk, Vedad, eller han jo ikke egentlig, men han har vokst opp i Amerika. Så sier han bare med sånn der fet amerikansk aksang, bare, they're trying to fuck us! They're trying to fuck us! Han nå hjelpetrener i klubben. Så det liksom, det sånne ting hele tiden, og med Jarstein da, som jeg mener, det var vel Nils-Henrik Smith som skrev det på Twitter, at Jarstein har gjort et av de mest liksom imponerende utenlandsoppholdene en norsk fotballspiller har gjort liksom de siste 20 årene eller noe, på måten han har kommet tilbake igjen fra å være liksom tredje valg og så bli første keeper og så som sagt så har det vært en kaosklubb, men han har på en måte levert dritbra hele tiden og så ender opp med å sparke han fordi han har skjelt ut en fyr da som er keepertrener som ikke det har tå, men jeg vet jo ikke hva som har skjedd der da, men jeg tenker at er du keen på, altså vil du beholde en fyr som Jarstein da, som har vært så viktig for den klubben, så greier du jo det.
Ja, ja.
Selv om det har vært en utblåsning på et treningsfelt. Så, ja.
Men uten at jeg kjenner detaljene der, så er det vel Freddy Bobic sin kompis som har blitt keepertrener.
Ja.
Og det er han som Jarstein har kranglet med.
Ja, for det Asbjørn satt oss godt inn i dette i podcasten. Altså, dette er en keepertrener som hadde en lang kontrakt hvis nok med Köln, men som da Freddy Bobic kjøpte ut av den kontrakten for å ha han som keepertrener, og han har jobbet med han tidligere i Stuttgart, tror jeg det var. Så som på en måte vi konkluderte med i podcasten, så er det jo sånn at når Jarstein da sannsynligvis har sagt at han synes måten han holdt keepertreningene på var elendig, måten han ga tilbakemeldinger på var helt elendig, liksom. Så hvis, da må jo Bobic på en måte ta parti med sin mann. For hvis du liksom forlenger den tankerekka, så vil du jo egentlig si at Bobic er en elendig sportsjef som har ansatt en elendig trener. Ja. Ikke sant? Så det er jo der, det er jo sannsynligvis der han taper, da. Tenker Jarstein. Men han er jo enda ikke ute, da, selv om Bobic nå har sagt det to ganger at han skal bort, så virker det ikke som den kontrakten er avbrutt enda, da.
Nei. Men altså, Bayern på første, Hertha på 16. Alt er som det skal der. Ting ikke helt på stell, hverken i Dortmund, Leipzig eller Leverkusen, som vi har snakket om. Men 2, 3 og 4 på tabellen.
Det mener du er innenfor.
Mönchengladbach, Union Berlin og Mainz.
Ja, ubeseiret.
det tidlig I sesongen, det må vi understreke, men man sperrer jo opp øya litt. Det var jo en liten periode før, før Leipzig reduserte på lørdag at Union ledet Bundesliga. Mm. Men vi kan kanskje begynne med Mainz da. Ja. Fordi evig undervurdert.
Ja, har jo en veldig god trener I Bo Svensson som da av en annen grunn dansk og ikke svensk.
Men, ja, det irriterende.
Det utrolig irriterende. Men han redder jo laget ikke forrige sesong, men sesongen før. Mm. Som en, det sånn der, det jo tidenes comeback story. De lå jo like dårlig som Schalke til jul. De hadde jo, ja, det var det 5 poeng eller sånt når halvspilt. Mm. Og så overtok han, og så fikk han de opp på trygg plass. Og jeg mener han sa I et intervju at bookmakerne hadde de på 99% på nedrykk på en måte til jul.
Ja.
Og han, når han da redda laget, så, så hadde de redda plassen når de ikke spilte selv, så de var på hotellet. Og så kom fansen opp til hotellet bare, for det at de spilte dagen etterpå, ikke sant?
Mm.
Og så sto de og ble hyllet på en sånn en balkong. Og da sa han til liksom fansen at hvis noen noen gang sier til dere at ting umulig, så kan de peke på oss. Og så kan de si at Mainz greide det i den sesongen der de redda plassen, liksom, det var faktisk umulig, men de fikk det ja. Til da. Så det jo på liksom, det jo liksom backstoryen for det laget der da. Så var det vel mm. greit I fjor, og så hadde de jo mistet Niakate til Nottingham Forest, som jeg synes var en veldig undervurdert spiller, og var kaptein der. Men allikevel så leverer de I år igjen, men mannskapet ikke godt nok altså, til å holde seg der oppe, men øvre halvdel, tror jeg, skal gå greit. Men jeg enig I at de alltid undervurdert.
Ja, for det sånn, både de og Augsburg, mm. det sånn, ja, vi nevnte jo André Enge sine tippekonkurranser. Mm. I fjor var det ganske lett å tippe bunnen, synes jeg, fordi det var såpass tydelige kandidater.
Ja, går ut
og Ja, og Bielefeldt.
Ja.
Mens... Når jeg så på det I år, eller da jeg så på det I år, som det heter, så sleit jeg med å finne de tydelige kandidatene. Det var liksom en masse av klubber som kunne bli alt fra 10 til 18.
Ja.
Og sant, da det. Blir det sånn at man begynner å plassere Augsburg der, man begynner å plassere Mainz I skiktet der I hvert fall.
Ja. Augsburg har jeg ikke noe tro på, men jeg synes ikke det samme. Jeg synes Mainz mye mer solid enn Augsburg.
Ja, ja, ja. Som, nei, det var ikke sammenligning sportslig der det nå. Det bare at nei. Det sånn typiske klubber som ja. Man bare automatisk plasserer lavere enn man kanskje burde da.
Ja. Jeg jo enig I det, men jeg synes jo, men Union Berlin har jo jeg I hvert fall undervurdert veldig med tanke på spillerflukten som har vært derfra da. Mm. Og jeg synes jo den jo gøy måten de rekrutterer spillere på med litt eldre folk som har vært sånn greie andre steder liksom men jeg tenker at du kan, det ikke noe som du kan få suksess med, men nå har du jo da hentet den der Jordan Zibacheu der og ja, Morten Thorsby og det liksom, ja det har jo vært dritsolid
Han nye spissen vel Guds gave til kommentatorene, eller?
Han som bytte navn på hver klubb og sånn, tenker du?
Bytter navn, og det navnet som man som virker å være det offisielle, da.
Ja.
Som du akkurat uttalte. Det har du øvd litt på, eller?
Nei, det har jeg bare prøvd å lese rett frem.
Ja.
Zibacheu. Men han hette jo Focke, var det?
P-Focke.
P-Focke. Når han var I, hva du sa, Young Boys?
Ja.
Når han var I Young Boys, Og så, nå har han byttet til Zibacheu, som døpt, men han vil at det skal stå Jordan på skjorta.
Ja, nei, det jo et mareritt å forholde seg til.
Ja, det jo det. Og... nei, men det jo et, det jo et kult, altså, det jo helt sykt imponerende det de har gjort da.
Mm.
Det de har hentet inn, og ja, de har jo hentet litt, et par litt yngre folk denne gangen her da.
Det det, og det på en måte... Da tenker jeg at Union begynner å bli litt varme I trøya som Bundesliga-klubb, mm. når de henter inn spillere som ikke nødvendigvis der for å gå rett inn og gjøre en jobb umiddelbart, men som der for å bygge noe. Da.
Mm-hmm.
Denne Jamie Lueling for eksempel ser jo veldig spennende ut, selv om han ikke har fått så mye spilletid til å begynne med.
Ja, du kaller han for Lueling. Jeg vet ikke også, jeg kaller han for Leveling, men jeg vet ikke hva han heter.
Ja, nei, han også vel litt sånn der ymse nasjonaliteter.
Ja, han har vært tatt ut i den ghanesiske landslagstroppen, tror jeg, uten å takke ja.
Ja. Nei, jeg skal ikke si at det Lueling. Nei. Det bare at det var et litt mer eller mindre engelsktalende land i slektstre, ja. Så da tenkte jeg at...
Nei, men det, altså, jeg ikke opptatt av sånne ting. Jeg var mer nysgjerrig på hva, om du visste hva han, hvordan det egentlig uttaltes.
Nei, jeg vet ingenting. Men det sykeste med han, Jordan... Siebacheu eller P-Fok er jo at Jordan er jo bare del 2 av et fornavn med bindestrek.
Nei, er det det?
Ja, han heter Theosson bindestrek Jordan og så da enten Siebacheu eller P-Fok eller begge deler.
Det blir ikke lett.
Nei.
Det er ikke,
og det er jo et navn dere som kommenterer Bundesliga Union kommer til å måtte si mye i år, fordi han er ekte vare.
Ja, han har vært kjempegod. Mm. Jeg synes han var litt klønt den første matchen som jeg hadde, og så det var vel mot Hertha, og så plutselig skåret han på hodet, og etter det så har han ikke gjort en feil.
Nei.
Og han der Geraldo Beckerø, som jeg inni meg kalte for Arnardo en stund, fordi at han bare prøvde på tryllekunst og fikk ingenting til når han startet i Union. Han har jo vært kjempegod nå.
Han har det, og du ser at han har forenklet spillet sitt og blitt mye mer effektiv altså både foran kassa, men også i å skape sluttprodukt, da, at det ikke bare er flash. Og det tenker jeg er en av mange ting som gjør Urs Fischer til, han må jo være en av de beste trenerne, i hvert fall i Tyskland, men kanskje også i Europa, med tanke på hva han får til med begrenset ressurser, for man kan si hva man vil om spillestilen. Det er jo ganske primitivt det Union driver med.
Jeg synes ikke det er det lenger. Jeg synes det er bare jævla solid. Jeg synes ikke det er så primitivt. Jeg synes de spiller når de må. Jeg synes de bare, liksom alle vet på en måte hva de skal gjøre da.
Ja.
Og så er det høy intensitet da, det er det jo. Altså de jobber jo, altså hadde Dortmund jobbet som Union Berlin, så hadde de jo vinnet Champions League. Altså det er jo, så hardt jobber de jo.
Ja, men det er ikke kødde engang. Og man ser jo, hvis man har sett en del Union-kamper, det er jo gjerne de sånn fremre 3-4 spillerne som blir byttet ut først. Og det er ikke fordi man jager mål og skal endre stil eller sånt, det er bare at de har løpt fra seg. Altså, det pressspillet er så sinnssykt. Fra det som, altså Becker, som tidligere har vært sett på som litt sånn luksusspiller,
ja.
Han er jo et helvete å forsvare seg mot, også når man har ballen selv.
Ja.
Men resonemanget var jo egentlig at Fischer har da nå brukt et par år på å lære Geraldo Becker hvordan han skal få mest ut av det han kan da.
Ja.
Og nå ser han ut som en helt annen spiller enn han gjorde for 1-2 år siden.
Det er ganske vilt. Du sitter og kikker på de spillere som har forlatt Union Berlin de siste årene, så er det nesten vanskelig å tenke at de har liksom greid å komme seg... At de liksom stabler et bedre lag på banen og ligger på andre, tredje plass på Bundesliga-tabellen i øyeblikket da. Selv at bare etter tre kamp. Men de mistet jo Gikiewicz etter opprykkssesongen vel? Eller fikk han spille et år?
Han spilte ett år i Bundesliga.
Ja, og så mistet de toppskåren sin Sebastian Andersson samme år der. Og da han Sebastian Polter dro vel også. Som var jo ikke noen superspiller, men han var jo solid for Union og skåret
på
viktige
mål. Ja, ganske viktig både i garderoben og ellers, han havnet jo unåde under covid.
Ja.
They're trying to fuck us.
Ja, de fucker
han. Han var jo den ene spilleren som nekta å godta lønnskutt i den perioden.
Ja, og så har de
forsvant han ut.
Og så har de mistet Max Kruse, Marvin Friedrich, Robert Andrich,
Grisha Prømel
nå. Christopher Lenz spilte jo en del.
Ja, han var fast på venstrebekken.
Ikke sant? Og så får han denne sesongen Avoni og Prømel. Det er jævla mye bra spillere.
Ja, det er jo ingen av de spillerne, vil jeg hevde, kanskje bortsett fra Polter og Andersson, som har blitt erstattet av spillere som skal være bedre.
Nei, jeg er helt enig.
Men så har kollektivet bare stadig blitt sterkere.
Fordi det er veldig gøy.
da Union holdt plassen første året sitt, så var det jo nesten en overprestasjon, tenkte folk.
Mm.
Og så mister de jo et par av disse spillerne, kommer til conference, har i hvert fall overprestert.
Mm.
Og så kommer neste sesong der igjen, hvor man i midten mister Friedrich og Kruse,
mm.
og ender opp med en slutspurt som var bedre enn det høstsesongen var med de spillerne.
Mm.
Direkte plass til, til Europa League, og var vel ett poeng, tror jeg, fra fjerdeplassen å få Champions League.
Ja, det er vilt.
Det levde helt til siste runde, hvis jeg ikke husker helt feil.
Mm.
Og nå ligger man da på medaljeplass, igjen etter å ha mistet et par av nøkkelspillerne, så helt utrolig hva som foregår i den klubben.
Det må være gøy å følge med, og være
det
fan.
Det er det.
Det er ikke ofte du har ikke så ofte du har sånn flyt som dette her i livet ditt.
Det er ikke det. Både, akkurat nå så er både LSK, Fenerbahce og Union Berlin på medaljeplass samtidig.
Dette har kommet til å ende vondt, Gallersen. Det kan jeg si det her og nå.
Det gjør det, men akkurat nå har jeg det bra.
Ja, vi får leve i nuet. Nei, men det er et par andre. Skal vi snakke noe mer om noen, eller?
Ja, kan ikke du, jeg ser vi begynner å få litt dårlig tid her, så kan ikke du velge ut et lag du har lyst til å trekke frem?
Ja, det kan jeg jo gjøre. Det er ganske mange interessante lag i Bundesliga. Men nei, altså, Freiburg er jo litt det samme som Union Berlin da. Mm. Nå er de på femte plass, og var jo kjempet jo helt oppi der gjennom hele forrige sesong, kom til cupfinalen og sånne ting. Og den kampen jeg så mot Dortmund forrige uke, så var de sinnssykt bra liksom. Og de har jo mistet sin aller, aller beste spiller, altså Nico Schlotterbeck forrige sesong, som dro til Dortmund, var jo en spiller som, altså det var vel bare Lewandowski som hadde bedre snitt enn han på kicker sin spillerbås, tror jeg, av utespillere forrige sesong.
Sesongen før det, så var han på lån i Union.
Ja, ikke sant? Men det er jo bare, det virker ikke som han har noe å si. Han bare kjører på. Og så er jo Streich er jo en fyr som Pyro og Pivom var liksom trykket til sitt hjerte da.
Ja, han, treneren.
Ja, treneren. Han har vært trener i 110 år faktisk nå.
Mm-hmm.
Her han sitter der. Og nå sist så var han så forbannet på VAR at han nesten begynte å grine, tror jeg. Og det var liksom, han fresa hele uka etter den Dortmund-kampen. For det var en sånn helt sånn syk idiotisk et sykt idiotisk mål da, som ble godkjent.
Mm.
Han ga seg ikke, vet du. Og da, han fikk faktisk sjefen for VAR til å si at vi gjorde feil.
Ja.
Så han tror jeg er en fyr som altså det har jeg sagt i mange år, hvis jeg skulle liksom anbefale noen å få seg et lag i Tyskland, så er det Freiburg. Det virker så koselig å heie på de, og de gjør det egentlig bedre enn det de skal alltid. Men hvis du vil bli lykkelig, så må du heie på Bayern München da, for da slipper du det vonde i livet. Mens Freiburg, da får du litt av hvert, pluss at du får liksom noen karakterer der med Freiburg. Nei, med Streich.
Vet du hva? Jeg tror ikke at det er noe gøy å være Bayern-fan.
Tror ikke det? Det er lifehack.
Ja, det er nettopp det. Altså, det er mulig, altså folk med litt sånn smalere komfortzone enn meg da,
mm.
vil kanskje trives med å bare vite at det gullet kommer som bestilt i april, år etter år, at man i en dårlig sesong ryker i kvartfinalen i Champions League, i en god så taper man finalen i stedet, at alt er veldig sånn forutsigbart og greit, men jeg kan ikke skjønne at det ikke blir kjedelig, og ikke ha noe konkurranse, ikke ha noe spenning, ikke ha noen nedturer. Altså, jeg tror både du og jeg er enige at enhver opptur som kommer etter en nedtur smaker fryktelig mye bedre.
Ja, det er klart det. Men de røyker mot Holstein Kiel for noen år siden i køppen, og det er jo sånn små feilskjær innimellom da. Men nei da.
Men da er det med vilje, føler man.
Ja, men det er jo hva man er født til. Altså, jeg tror jo at de som heier på Bayern, de fleste av de har jo fått det inn tidlig da. Så det er jo noe, det er vel ikke noe man velger ofte, det er greien der. Jeg har bare en siste ting jeg skulle si, og dette tror jeg ikke du kommer til å like, Gallersen, for nå har jeg jo kommentert litt Premier League, starten på sesongen her nå. Og jeg må si at jeg har hatt litt sånn der Brighton, West Ham hadde jeg nå sist, liksom. De lagene der, føler jeg, når jeg så den kampen der, det är ganska på något sätt spelare för spelare ganska mycket högre nivå och än syns än det som du får närvar i Bundesliga faktiskt.
Ja, det tror jag du har helt rätt.
Augsburg Brighton för exempel.
Mm.
Som typ är lag som ska liksom ligga lika där. Men ja. Följt liksom hela det där typ Brighton där det är mer det är akkurat som det har tagit ett att de lagarna har gått ett steg förbi då.
Mm.
Det som var i Tyskland. Lite överraskande med Eintracht Frankfurt som då vinner Europa-ligan och slår ut West Ham för exempel.
Och Barcelona.
Ja, inte sant? Men ja, det har överraskat mig lite för att jag har trodd egentligen att det har varit topplagarna i England som har på något sätt kunnat ha gått ifrån, men jag känner ju den där underskogen där har ja, mer solida lag då.
Ja, men det är jag helt säker på att du har rätt i. Och det är ju mycket forskning på detta med ekonomi i fotbollen, att det är nästan sån 1-1 korrelation mellan pengebruk och alltså inte i Hertha Berlin då, men alla andra städer. Mellan pengebruk och resultat.
Ja, den Hertha Berlin där på den skalan där var gøy å sett. Har du sett sånn der, sånn skjema med sånn der prikke borte med en sånn linje opp og ned, så bare ned i det ene hjørnet, så bare, hva faen skjer der? Å nei, det Hertha Berlin.
Ja, altså hvis man sier bare Berlin-fotballen, så er det vel, hvis jeg ikke tar helt feil, er det vel bare Bochum, tror jeg, som har mindre budsjett enn Union ja. I Bundesliga.
Sykt.
Mens Hertha har jo sikkert femte største eller noe sånt.
Ja, ja, ja.
Så, og nå er det jo vedvaren over flere år, hvem som er best sportslig av de to. Men i hvert fall, man har jo sett i overgangsvinduer og sånn at, la oss si, nå ikke de i Premier League da, men la oss si at Stoke nummer 14 i Premier League. De har jo minst like stor mulighet til å trekke spillere til seg som det for eksempel et Gladbach på tredjeplass i Bundesliga har da. Og det er nesten ikke kødd engang.
Men på den andre siden så har det ofte vært sånn at de tyske trenerne veier opp da med at de er liksom unge og innovative og sånne ting da. Men så har du han der, ikke Harry Potter, men Graham Potter. Som liksom, ja, det er samme type da. Han har peil da. Så det er vanskelig å se. Jeg tenkte på det når jeg kommenterte det, at jeg etterpå så tenkte jeg sånn der, det er ikke lett for type tyske lag som Augsburg der eller noe, å finne en måte å kutte inn på det forspranget nå.
Nej.
Ikke sant? For før så har du tenkt at det er liksom, det kommer jo alltid liksom, om ikke Harry Redknapp kom inn, men det kommer liksom en sånn luring inn og liksom, så går ikke det noe bra. Men det virker som det er mer sånn enkelt tilfelle nå, enn det var for noen år siden da, at hvor det var sånn karusell. Så det blir spennende å se hvor, ja, 10 år frem i tiden, når vi sitter når Pyro og Pivo er 17 da, 17 års jubileer der.
Åh, da er det ikke lenge til Pyro og Pivo skal begynne å drikke.
Da kan de endelig begynne å drikke, det er jo helt konge. Så, nei. Det var litt sånn, det er jo litt sånn, det var kanskje ikke, det var ikke en high note vi sluttet på der, men jeg synes at altså, tysk fotball må jo finne veien som Union Berlin har finnet, da.
Ja.
For, og som Eintracht Frankfurt fant i fjor, da. Men de må faktisk ligge helt langt frem i skoene hele tiden nå, da. For ellers så er de egentlig fucked, for they're trying to fuck us.
They are trying to fuck us. Og they i dette tilfellet er jo alle. Det er jo de store, onde klubbene, Evil Empire, som alltid skal drive og konspirere og lage super.
Ja, dette er konspirasjonspodden.
Ja, ja. VAR prøver å fuck oss. Ja. Alle er fienden.
Alle er fienden.
Alle er fienden.
Ja, deilig, Morten.
Yes, da kan vi slutte på en high note, ja, Eivind.
Herlig. Takk for meg.
Jo, takk for at du var med Øyvind Biskop Sunde.
Jo, takk. Takk for det.
Nå har jeg slitt unna med det 2 ganger.
Ja, men jeg tenkte at det var noen jokes, så jeg tenkte at det var lemme.
Ja. Nei, jeg vet at du egentlig heter Eivind Biskor Sunde. Takk for at du var med. Takk til deg som hører på. Vi er Pyro Pivo Pod på Twitter og Instagram, og vi høres inshallah neste uke. We'll be right back.